Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Ovo su Kulturni krugovi. Prvo slušamo kako je u Berlinu na filmskom festivalu, i to od Jasmine Njaradi, to jest koji filmovi su bili zanimljivi. Posle toga prilog Mire Knežević o 70 godina Narodnog pozorišta Esterija u Vršcu, a onda o najavi festivala, koja je danas bila konferencija za štampu u Slavija teatru i u stvari je najava pozorišnog festivala Slavija 2015. A onda ćemo se čuti sa Jovanom Mitrovićem danas uveče u 19 sati u Domu kulture Studentski grad, promocija njegove knjige Arhitektonsko nasleđe 20. veka u Srbiji. Taj razgovor biće na neki način i uvod u specijal Zlatni presek. U Zlatnom preseku dve teme. Prva tema je izložba Pod vojvođanskim nebom Ivana Radovića, koja je u Maloj galeriji Doma vojske Srbije otvorena juče, a došla je i Savremene galerije Zrenjanin i Narodnog muzeja Zrenjanin. Rade Leposević je napravio razgovor sa dve kustosice, Oliverom Skoko i Slavicom Popov. Posle toga govorimo o izložbi koja je u toku u Salonu muzeja savremene umetnosti. Izložba se zove Tri berze. Umetnik je Zahari Fornvold, koji sada živi u Holandiji, a poreklom je iz Sjedinjenih Američkih Država, a imamo dva kustosa, našeg Zorana Erića i holandskog Jelea Bauhausa. Taj temat je u drugom delu Zlatnog preseka. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta, ide instrumental pa najava Berlinala. Slušamo Jasminu Njaradi iz Berlina, filmski festival Berlinale 2015.
Film Viktorija nemačkog reditelja Sebastiana Šipera je vrlo uspešna psihološka drama, odlično upričana u žanru trilera. Reditelj portretira grupu mladića iz istočnog dela Berlina koji su rođeni i deo detinjstva proveli u DDR-u, a čija je mladost protekla u znaku društvenih prilagođavanja nakon pada Berlinskog zida i nemačkog ujedinjenja. Film ne pokazuje uzroke njihovog prilično besmislenog životarenja na berlinskom asfaltu. On samo istražuje posljedice koje će do kraja filma postati u istinu tragične. Oni svako večer provode u nekom od berlinskih kafića ili diskoklubova, a noć na nekom berlinskom krovu ili u garaži. Radnja filma počinje jedne od takvih noći, posle ponoći. Mladići na izlazu iz diskokluba upoznaju mladu Španjolku Viktoriju, koja već nekoliko mjeseci živi u Berlinu, i zajedno odlaze u provod. Ali tada se ispostavi da je jedan od mladića veliki dužnik jednom profesionalnom kriminalcu i da bi za uzvrat on sa trojicom drugova trebalo da opljačka novac u banci. Radi se o sumi od 50.000 evra, što spada u sitan kriminal, ali to će biti previsoka cena za avanturu koju sva trojica plaćaju životom. Sebastian Šiper je snimio dinamičan film s nizom neočekivanih preokreta, vrlo je dobro koncipirao karaktere i odnos među likovima, a posebno slojevito je ostvaren lik mlade Španjolke, Viktorije. I scenaristički i rediteljski ovaj film ima neku svoju posebnost i šarm. Jedino je pomalo nejasno zašto je Viktorija na kraju filma, nakon što su trojica mladića izgubila život u obračunu s policijom, odlučila da pobegne s prljavim i krvavo stečenim novcem, koji samo može biti neizbrisiva mrlja na njoj savesti. Juče je prikazan film nemačkog reditelja Wim Wendersa pod nazivom Svaka stvar će biti dobra. To je sasvim korektno ostvarenje koje tematizuje traumu nakon saobraćajne nesreće u kojoj je jedan dečak preživeo, a njegov mlađi brat poginuo. Za volanom je bio pisac Thomas, vrlo dobro ostvarena uloga Jamesa Franka, kome će trebati nekoliko godina da se izbori sa traumatičnim posljedicama nesreće, iako za nju ne snosi krivicu. Trauma je u srcu majke dečaka isto tako uverljivo i dobro ostvarena rola glumice Charlotte Gainsbourg trajala nekoliko godina duže. Ali trauma preživjela u dečaka čiji je mlađi brat poginuo nije prošla ni nakon 10 godina. Film analizira te različite refleksije vezane za osjećaj nenadoknadivog gubitka i bavi se emocionalnim reakcijama i misaonim racionalizacijama aktera slučajne tragedije koji nastoje da prevaziđu psihičke posljedice. Filmska priča je sasvim dobro vođena do pred sam kraj filma, a onda kada bi trebalo da usledi finalizacija i zaokruženje filmske storije, sve biva pojednostavljeno i surova se u sladunjavi optimistički kliše s nedostatnim facitom da će svaka stvar biti dobra. Isto tako ne postoji dostatan umetnički razlog zašto je film urađen u trodimenzionalnoj tehnici, jer njegova vizualizacija to ni na koji način ne zahteva. Po mojoj oceni, Wendersonov film nije prerastao okvir dobrog filma i ne ubrajam ga u naročito ostvarenja. Za razliku od odličnog čileanskog filma Klub reditelja Pabla Larena, koji je na svaki način celovit, uzbudljiv i besprekoran u svom angažmanu, reditelj je tematizovao rastuću pedofiliju u redovima katoličke crkve u Čileu, ali isto tako i licemerje, pohlepu i laži sveštenika i time sročio do sada najoštriju kritiku katoličkog klera. Filmska storija slika četvoricu sveštenika i jednu časnu sestru koji su izopšteni iz crkve i osuđeni na izolaciju. Oni žive u jednom selu na obali mora, pridržavajući se samo nekih propisanih pravila, a to su redovne molitve i zabrana kontakta sa ljudima. Međutim, ta izolacija ne utiče na njihovo moralno prevaspitavanje. Oni i dalje ostaju ono što su bili, frivolni i licemerni, pohlepni i pokvareni ljudi. Oni nemaju brižu savesti zbog počinjenih nedela, a kada se pojavi jedna žrtva njihove pedofilije, mlad čovek potpuno zauman zbog seksualnih tortura kojima je bio izložen u detinjstvu, jedan od sveštenika izvrši samoubistvo, a ostali ne prezaju od toga da ubiju mladog čoveka, kome su još kao dečaku zapravo oduzeli i mladost i život. Vatikan šalje jednog administratora da preispita uzrok samoubistva sveštenika, ali istina će biti otkrivena samo da bi ponovo bila još bolje sakrivena. Film otvoreno i hrabro suočava sa problematikom koju katolička crkva ne uspeva da temeljno razreši i pokazuje da metoda prevaspitavanja u izolaciji ne donosi nikakav boljitak i da bi takvo moralno posrnuće moralo biti strože kažnjavano. Čileanski film Klub je izvanredno ostvaren umetnički pledoje za drugačijom definicijom morala sveštenstva i na svaki način zaslužuje vrhunsku ocenu žirija glavnog programa Berlinala. Iz Berlina za Kulturne krugove Jasmina Jarati.
Radio Beograd 2, 15 sati, 11 minuta u Vršcu u Narodnom pozorištu Sterija. Juče je počela proslava 7 decenije rada, trajeće do 15. februara, a juče su publici predstavljena, publici predstavljena praizvedba komada Leteća trupa, koji su po pesmama Jovana Sterije Popovića napisali Danica Nikolić-Nikolić i Nikola Zavišić. U prilogu Mire Knežević slušamo prvo Đuru Mrđu, VD upravnika Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu.
Stotine radnika odanih pozorišnoj umetnosti udruživalo se u produkciji na stotine premijernih dela, na vršačkoj pozorišnoj sceni sa jednim te istim ciljem, da se građanstvu cenjenom pruži zadovoljstvo uživanja u umetnosti, a ono podrazumeva i krohotan zdrav smeh, i veselje, i tugu, i malo pouke i saznanja, a i kaplju gorke istine o sebi samima i svetu u kome živimo. Cilj je dakle svih onih koji su se u ovu instituciju kulture upisali istovetan cilju koji imao i Jovan Sterija Popović, čije ime ova pozorišna kuća nosi. Na se rečju, igrom, snovima, čovek odupre neznanju, nemaru i primitivizmu.
Dramaturg Danica Nikolić-Nikolić i reditelj Nikola Zavišić prihvatili su se ovoga puta posla pisca, iskoristili su tekst Jovana Sterije Popovića. Nikola Zavišić je i režirao.
Pa, krenulo je zapravo od ideje da malo pokušamo da se da budemo u komunikaciji sa Sterijinom poezijom, pošto to nisam baš puno puta video, a zapravo nisam nikad video, a mnogo mi se dopalo. Ta melankolična strana Sterije mi je bila jedna misterija, u stvari. I onda sam krenuo da izučavam malo njegovu poeziju. Predložili smo to Đuri mlađi ovde u Vršcu, oni su to prihvatili, jer gde drugde nego u Sterijinoj kući bi trebalo tako nešto se desi. Onda je krenulo zaista zanimljivo ispitivanje forme i sadržaja, prosto smo proizilazili iz toga šta nam glumci ponude, jer sam želao zaista da svi budu svojom voljom deo ove priče i da svi učestvuju u toj Sterijinoj poeziji, emociji i melanholiji na način na koji njima najviše odgovara. Onda smo zapravo nekim radioničarskim principom dolazili do forme ove predstave koje se zapravo i posle premijere nastavlja se gradi. I to je ono što je zanimljivo. Tako da zapravo Danica je onda na osnovu njihovih karaktera napravila intervjue sa njima, onda je na osnovu njihovih karaktera napravila njihove biografije lažne, onda smo to pomešali sa fikcijom, odnosno sa dokumentarnom građom iz istorije srpskog pozorišta i dobili jednu fiktivnu dokumentarnost koja zapravo vuče na neku zanimljivu scensku poemu, radije bih rekao, nego predstavu u klasičnom smislu reči. Tako da smo zapravo u nekom dijalogu bili trijalogu, u stvari Danica, Sterija i ja, i ovo što je prvo izašlo je zapravo deo takvog trijaloga.
Ovo što je proizašlo je ovo fascinantno delovalo na publiku, rekla bih bar po reakciji, po aplauzu koji smo čuli posle premijere, odnosno praizvedbe, da ne zaboravimo taj detalj. A ono što je svakako važni deo, pored glume, naravno i ansambl glume Vršačkog pozorišta iz Devi, odnosno glumaca, svetlo i muzika.
Moram da zaista izrazim zahvalnost za mogućnost da radim sa Tanjom Gerdec Mrđa, koja je zaista svojim talentom, svojim vrednim radom i inspiracijom veoma doprinula da ta zvučna slika funkcioniše kako funkcioniše. Ona je kompozitor, ali i uživo svira u predstavi, to strašno pomaže atmosferi i priči. A svetlo je nešto čime se ja bavim kad god mogu, gde god imam uslove tehničke za to, i mislim da ovde zapravo to svetlo podražava te neke plinske lampe koje su zapravo neka inspiracija bile nama od samog starta, tako da svetlo i muzika zajedno prave taj neki emotivni tepih glumcima da bi mogli lakše da uđu u taj neki 19. vek, sredinu 19. veka, u tu pustopoljinu u Vojvodini 1856. na nekih 30 dana od Sterine smrti, gde pokušavaju da naprave normalnu predstavu po njegovim komedijama.
Ivan Đorđević jedan je od glumaca u predstavi Leteća trupa.
Još uvek nemam osjećaj kako sve ovo izgleda, tek kad mi se malo slegnu utisci, pošto pre 5 minuta se sve završilo. ali interesantna predstava, interesantno čitanje pozorišta Nikole Zavišića i ne znam, evo, rezultiralo ovakvom predstavom. Sudeći po aplauzu i po odgovorima publike, izgleda da smo napravili dobar posao. Ali vidjet ćemo, ajde, uglavnom ovo je premijerna publika, ovo je navijačka publika, ovi ljudi nas vole kao što mi volimo njih i mi zato i postojimo za ovaj grad i evo već 70 godina u pozorište postoji. Posebno se radujem što je večeras tu bio Ivan Vukov, čovjek koji je utemeljio ovaj datum 10. februar kao dan pozorišta i jednostavno velika čast i lepo je biti večeras glumac u Narodnom pozorištu Steri.
Lepo je igrati komad koji je nastao na osnovu tekstova, odnosno pesama, poema Jovana Sterije Popovića, yes. Danice Nikolić-Nikolić i Nikole Zavišić.
Pa da, kad smo krenuli, osnovna ideja je bila da se eto skupi jedna diletantska trupa, oda omaž Steriji, da završimo malo sa rodoljupcima, obradimo rodoljupce i tako dalje. Međutim, obrni, okreni, malo tamo, malo ovamo, malo ovako, malo onako, što bi rekao reditelj, ovaj, citiram. Ovaj, potpuno smo otišli u neki drugi kraj. Znači, ovaj, kad smo krenuli rodoljupce, to se zaista nije uklapalo, ali on je sa rodoljupcima završio. Nije se uklapalo. I zašto se nije uklapalo? Zato što i rodoljupci su jednostavno 50 godina kasnije ovaj, otkriveni i izvedeni. Znači, ovaj, a eto, završio sa tim monologom koji, mislim, je dosta jak i to je to.
I ono što je, i to je to, ali uz to imamo jedan vrlo važan detalj, a to je da je ovo ansambl predstava, skoro svi glumci Vršačkog pozorišta su tu, ako ne svi, da. I vidi se da ste bili u divnoj sprezi sa rediteljem. Prosto se vidi da ste zajednički uradili sve.
Da, pa to je onaj radioničarski pristup. Onda smo svi radili malo te neke vežbe, da, opuštanja, zbližavanja i svih tih vežbi, svih tih radionica nastali su i tekstovi, nastali su dijalozi, koje, normalno Danica Nikolić-Nikolić kao dramaturg ove predstave sve tu uklopila, sklopila da to zaliči. Reditelj nas postavio tamo gde jesmo, mi smo odradili, u stvari svako je radio samo svoj posao i ništa više. Let go, get down. You know better than to let your feelings out. Be cold, shut down. But what you feel, I keep it real. Your head up in the cloud. In the blister, sister spoke to me. 16, a sweet young thing. I'll not forget the day. Desperate for love and loving in return. They say jump, I say ha ha. Yet to earn. Let them call. I don't want to play games. You will fall if you don't sit on your hands. From that day on, I never look back. And anytime I break that rule, I wish I never had. Oh,
down. You know better than to let your feelings out. Be cold, shut down. But what you feel, I keep it real. Your head up in the clouds.
Let go!
Radio Beograd 2, kulturni krugovi, 15 sati 22 minute. Za mesec dana, od 9. do 16. marta, na sceni Slavija teatra bit će 14. Međunarodni pozorišni festival Slavija 2015. Međutim, oni su danas organizovali konferenciju za štampu, tamo je bila Ana Vučković i čućete kakav će biti ovogodišnji program festivala u Slavija teatru.
Program Međunarodnog pozorišnog festivala Slavija 2015, po rečima direktora i selektora festivala Batrića Žarkovića, zasniva se na skladnom spoju tradicije i savremenosti. Na festivalu učestvuju pozorišta sa tri kontinenta, vidjet ćemo dela klasika 19. i 20. veka, od Gogolja i Saltikov-Ščedrina do Juđina Onila i Nušića, ali i dela naših savremenika Stefana Boškovića i Mira Gavrana. Festival Slavija 2015 otvorit će predstava Zar, Mohameda Hatamija, pozorišne trupe Jam iz Teherana, komad koji predstavlja sklad između dve kulture i dve zemlje. Naime, Šekspirov kralj Lir je upozorjen prikazujući kulturu i rituale ove zemlje, Irana, zemlje s različitim obredima, venčavanja, žaljenja za preminulima, molitvi i zaklinjanja. O karakteru festivala Slavija 2015 govorio je Raškov Jovanović, teatrolog i jedan od članova žirija.
Upravo je i dobro što se ovde ne susrećemo sa novim tendencijama, nego se susrećemo sa dobrim predstavima. Nove tendencije neka ostanu u bitefu, kako je počelo, i čini mi se da to da i boju i određuje taj festival, i ne želimo uopšte da ovaj se festival smatra konkurencijom tom ovaj festivalu. Međutim, ovo je, kako reče jedan moj poznanik, festival normalnih predstava, lišenih eksperimentatorskih tendencija, lišenih traganjem za takozvanim novim, nego prikazuju se klasična dela, kao što ćete i videti, Saltikov Ščedrin, Juda Golovljevih iz Gospode Golovljeva, jedna vrlo zanimljiva figura koja se u Rusiji poredi sa, recimo, likovima Molijerovim. No, to je možda jedna od onih koje izmiču ovom, kako bih rekao, ženskom uglu ovoga festivala. Miro Gavran piše sve o ženama. Jedan mlađi stvaralac iz Crne Gore, komad, piše o trima glumicama koje se raspravljaju u pozorišnoj garderobi oko toga koja može da igra neku zahvalnu ulogu. Mislim da će proteći veoma zanimljivo, jer su sve te teme zanimljive, počeo od ove prve iranske predstave koja sada govori o iranskoj tematici, za razliku od pre dve godine, tri, kada je izvodilo japanski teatar na svoj, zapravo Čehova na način japanskog teatra. To je njihova bila neka vizija. Mi imamo jedan za sedam dana ovde jedan veoma zanimljiv i raznolik repertoar, čije je, jeste, zajednički imenitelj žena, i to, mislim, bit će zadovoljstvo ovoj publici ovog teatra da vidi, a s druge strane i svim ljubiteljima pozorišta, jer zaista dolaze i dobri ansambli, nama manje poznati, iz sveta, sa tri kontinenta, ne iz, samo iz sa zapadnog Balkana, kako se to danas kaže, za ex-ju prostor. I mislim da je dobro što se ne menja propozicija ovog festivala. Ta izvanredna lepa statueta jedini je, jedina je nagrada, jedini simbol, simbol je i ovog pozorišta i Don Kihotovske inicijative Batrića Žarkovića, koji ovaj festival organizuje od početka bez ikakve podrške, pomoći.
Na festivalu Slavija 2015 publika će biti u prilici da pogleda i predstave Juda iz Golovljeva, Georgi Vasiljeva po motivima romana Gospoda Golovljevi, pozorišta za mlade Brijancev iz San Peterburga. Zatim predoručka Juđina Onila u režiji Ahmeda Hanija, pozorišne trupe Asala iz Egipta. Komad Stefana Boškovića u produkciji trupe Art 365 iz Podgorice, predstavu u Peterburg Elene Tartakovski, pozorišne kompanije Ludo podzemlje iz Izrela, nastalu po motivima dela Dnevnik jednog ludaka Gogolja i zapisi iz podzemlja Dostojevskog. Zatim sledi i Sve o ženama Mira Gavrana, pozorišta Crvena baklja iz Novosibirska i dve domaće predstave koje slave Nušića. Opasna igra u režiji Velimira Mitrovića i Uješ u režiji Ivana Bekjareva, a obe u produkciji Slavija teatra.
Thank you.
Večeras u maloj sali Doma kulture Studentski grad biće održana promocija knjige ili monografije Arhitektonsko nasleđe 20. veka u Srbiji. Iako ste se već narogušili da je to preobimni materijal, postoji zarez i ispod toga piše Dom kulture Studentski grad, a autor ove monografije u stvari Doma kulture Studentski grad je arhitekta Jovan Mitrović. Jovane, dobar dan.
Dobar dan.
A knjiga je ili monografije u stvari o tvom ocu, yes, profesoru na Arhitektonskom fakultetu Milanu Mitroviću, koji je u suštini projektovao Dom kulture, to jest ceo taj deo, tako?
Da, on je projektant.
Dom kulture Studentskog grada, koji u suštini ima nekoliko objekata.
Jeste, to je jedan od retkih primjera, odnosno mislim da je prvi primjer da je Dom kulture formiran kao niz celina koje čine jedno otvoreni ansambl, dajući taj integrišući otvoreni i zatvoreni prostor u jednu celinu. Tako da, za razliku od prethodnih doma kulture koji su obično bivali kao jedna zgrada u kojoj sve bilo smešteno i nalazi se na lokaciji, ovaj čini i formira ceo prostor, u stvari zajedno sa tim ansamblom.
Na promociji će govoriti profesor Spasoje Krunić. Oni su negde bili, pa ne bih rekla generacija, mislim da je Spasoje Krunić bio nešto mlađi ipak od...
Da, Spasoje je mlađi, profesor Krunić, a ipak njih zajedno je vezivao niz nekih događaja i saradnje. Između ostalog, knjiga se bavi i nekim društveno-istorijskim kontekstom. Profesor Krunić je bio u to vreme mladi arhitekta, tek nastupajući, moj otac je bio mladi asistent, sarađivali su zajedno. Između ostalog, povod nastanka celog tog doma kulture je posljedica studentskih demonstracija 68. godine, sve to isprepletano, ja mislim sam to u knjizi lepo uspio da objasnim. Ne bi sada da slušate, zameram time.
To ćemo sledeće srede kad ja dobijem knjigu pa malo pregledam.
Ali je u tome da je taj impuls tadašnjih 70. godina se odrazio i na arhitekturu i na sve ostalo. Tako da mislim da je profesor Krunić prava lično da može da poveže sve to zajedno.
S druge strane, ti si projektant, neko koji je dobio mnogo nagrada, koji se manje bavio tim tekstualnim ili teorijskim delom arhitekture, da li si se mučio dok si pisao tekstove? Nisi, imaš ti način, umeš da govoriš, umeš da pišeš, ali nije jednostavno ući u knjigu iz nekog posla koje je potpuno drugačije?
Nije jednostavno, imao sam jake motive. Jedan od motiva je koji me duže vremena povodi da razmišljam o tome da napišem je to što mlađe generacije arhitekata dolazeće imaju vrlo malo znanja i saznanja o periodu druge polovine 20. veka. Kroz obrazovanje oni ne stiču dovoljno informacije o tome, o tim značajnim kapitalnim delima naših profesora, među kojima je i moj otac, ne samo profesor, nego i eminentnih arhitekata, ne samo po Beogradu, nego i po celoj Srbiji i Jugoslaviji gde su oni projektovali. Tako da sam imao potrebu da sve to nekako približim ljudima, a povod direktan je bilo 40 godina od otvaranja Doma kulture Studentski grad, koji je 74. otvoren, tako da se to sve nekako lepo složilo u jednu celinu i kockicu i mislim da je rezultat više kao jedan povod dalje meni lično da možda napišem još, sad sam teo sebe da prisutim da krenem da pišem. A ovo mi je bio najlakši način da...
Tu si se najbolje snašao i najviše si znao, rekla bi.
Pa jeste, najviše sam osjećao, u stvari. Znam ja drugim stvarima isto dosta, ali ovde sam i emotivno bio vezan. To su neki moji početci bavljenja arhitekturom, moje odluke da se bavim arhitekturom. Tako da se sve to sklopilo, kažem, u jednu vrlo simpatičnu celinu. Nije to pretenciozna monografija. Trudio sam se da pišem jednostavnim jezikom, da ljudi i svako može da pročita, shvati o čemu se radi, da dam i taj neki lični emotivni odnos knjizi, ne samo stručni, tako da mislim da svakog može se nađe po nešto.
Pošto je negde to promocija arhitektonsko nasleđe 20. veka u Srbiji, pa ide zarez, pa Dom kulture Studentski grad, na neki način si ti sebi otvorio put da možeš tako da daješ zgradu po zgradu, što mi se čini da nama nedostaje. Mi uopšte, u stvari, to što si rekao, mi nemamo pa ni jasnu istoriju tog 20. veka ili te druge polovine 20. veka u arhitekturi, iako je ajde počelo sada, pa čini mi se da jedna serija izložbi se bavi time, a desio se i nekakav društveni, politički, ne bih rekla, pa velika promena ili lom, tako da to što se gradilo u drugoj polovini 20. veka negde treba stalno da se dokazuje kod nas s jedne strane, s druge strane u svetu, pa imamo prilike da vidimo, vrlo dobro prolazi i ta vrednovanja su jako visoka.
To i jeste. Bivši u raznim žirima i međunarodnim simpozijama, shvatio sam da ljudi koji dolaze ovde u Beograd i u Srbiju veoma pozitivno ocenjuju Novi Beograd kao uopšte jedan pionirski poduhvat realizovan u stvari u stvarnosti.
Korbizije, realizovan Korbizije, da.
Tako da je taj ceo kompleks tih uslova i okolnosti, to što si rekla tačno, da mi nemamo pregled, a pogotovo ne pojedinačno objektima. Još ako postoji negde pregled autorski o monografiji o određenom autoru, tu se više njegov ceo opus obrađuje, onda su objekti relativno zanemareni. Meni je bila ideja u stvari da kroz niz nekih malih, ne samo ja, nego i da druge potaknem da napišu takva dela koja će se obrade određenu knjigu, određenu oblast kroz određenu knjigu, konkretno objekte koje su meni čine iz tog perioda veoma značajni, ne bi sad da ih imenujem, ali...
To ćemo idući sred. Eto, danas u 19 sati u Maloj sali o ovoj knjizi monografiji govore Jovan Mitrović, koji je i napisao monografiju Domu kulture Studentski grad. Veliki naslov iznad toga je Arhitektonsko nasleđe 20. veka u Srbiji, i profesor Spasoje Krunić, koji je u vreme kada je ovaj objekt nastajao bio mlad arhitekta. Jovane, hvala i vidimo se,
hvala,
nadam se, sledeće srede, ali malo ozbiljnije da pričamo o ovoj knjizi.
Hvala,
tražim skrovište od puke betona, inja samoće što se na zidove hvata. Negde daleko od laži neona, mobilnih telefona, novca i sata. Hoću muziku da čujem u sebi, osetim život i drveća šum, mirise sunca, prašinu kraj puta. Da me nekuda odnese drum. Tražim skrovište,
Eko. Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Nema ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. U današnjem Zlatnom preseku dve teme. Prva izložba Pod vojvođanskim nebom Ivana Radovića u Maloj galeriji Doma vojske Srbije, a druga je priča o izložbi Tri berze u Salonu muzeja savremene umetnosti Zaharija Formvolta. Rade Leposević je autor ove temate prvog. Dobar dan. Da. U stvari, znaš kako sam ja napisala? Napisala sam pet slika Ivana Radovića u Maloj galeriji Doma vojske Srbije.
Toliko slika, pet slika, posjeduje Zrenjanin na dva mesta u smislu kulture u Zrenjaninu. Jedno je Moderna galerija Zrenjaninska, Savremena galerija, a drugo je Narodni muzej. Savremena galerija ima 4 slike, Narodni muzej ima 1 sliku i ispostavilo se otprilike od sredine 50. godina pa do negde 63. da je vrlo često dolazio Ivan Radović u Zrenjanin. Tamo je imao nekoliko izložbi i svaki put bi ostavio po jednu svoju sliku. Dakle, tih nekoliko izložbi može da se prebroji. To je bilo pet izložbi,
ali u svakom slučaju od njegovih dela ima mnogo više.
Jako mnogo njegovih dela je sačuvano. Dakle, to je jedan od najznačajnijih naših slikara. Nažalost, na ovoj izložbi koja je, dakle, mala, i tu je pridodata jedna slika, takođe Vojvodina, ulje na platnu u vlasništvu Medija centra Odbrana, gde se, dakle, u Domu vojske Srbije, u Maloj galeriji, ta izložba se organizuje. Dakle, bilo je nekoliko u posljednje vreme, nekoliko izložbi vezanih za Ivana Radovića, dakle jedna izložba crteža u galeriji Haos, pa je onda u Legatu Čolaković također bila jedna izložba njegovih dela iz fonda samog Muzeja savremene umjetnosti i tako dalje. A sam slikar je izuzetno zanimljiv jer je jedan od retkih naših slikara koji su vrlo rano osvojili apstrakciju. I sad to je ta zanimljivost, to je bilo 21. do 24. godine, tada je on radio čak i kolaže i tu su vrlo vidljivi uticaji Kandinskog, plavog jahača i tako dalje. Otprilike 21. je bio u Minhenu, ali se još nije razjasnilo. Nema podataka direktnih. Možete vidjeti, interpretirate to, zašto je to bilo tako, ali nema podataka.
Stvari, dakle, nije se istraživalo.
Pa da, pitanje, nije se, teško je to istraživati, treba putovati, treba platiti istraživače i tako dalje. Dakle, to je nešto što će verovatno, ako dočekamo neku bolju budućnost, biti u budućnosti napravljeno. Ova izložba je vrlo zanimljiva, vrlo interesantna, ona otvara, dakle, ne na samoj izložbi, dakle, mnoga pitanja i to je nešto što treba svakako pogledati. Tu se na samoj izložbi se prikazuje i film Lazara Trifunovića, film o Ivanu Radoviću.
Rekla bih da se, evo sada kada si to pomenuo, pa svaki put kada je dodala ili uručenje nagrade Lazar Trifunović, mi vidimo neki od filmova koji je rađen u produkciji Radio Televizije Beograd. Kao da se nekada to
veliko... Čovjek je imao nevjerovatnu energiju.
Strašno mnogo radilo, a danas mnogo manje.
Uradi. A evo da pročitam, dakle, iz kapitalne Trifunovićeve knjige Srpsko slikarstvo između 900. i 950. Kratak jedan izvadak gde on govori o svom tumačenju. Kaže, kad je živeo u Somboru, govori da kako za Ivana Radovića, između 22. i 27. sasvim gore, na severu, u ravnici, u idilično patrijarhalnom ambijentu, on je slikao velikovaroške, svetske teme, mitološke boginje u pejzažu, ekspresionistički napete aktove, finu gospodu s belim rukavicama, apstraktno razlomljene i dinamične kolaže. Kad je došao u Beograd, a u Beograd dolazi 27. kad je postao teniski šampion, a bio je šampion Beograda i predstavljao je Jugoslaviju u Davis Cup takmičenju.
Nešto me podsjeća na one
jeste, herojske priče. Ali bio je još i automobilista. Dakle, potpuno jedan drugi model slikara, umetnika. Dakle,
onaj koji uživa u životu jeste, i sasvim uronjeno vreme koje je bilo tada.
E sad kaže dalje, kad se uključio u beogradski high life, Radović se vratio selu. Bilo je to neobično. To malo podsjeća, recimo, na Jovana Bjelića, na ovo što je Simona Čupić pokušala da pokaže u galeriji Sanova. Dakle, Bjelić je donio sobom Bosnu u Beograd, a Ivan Radović donosi sobom Vojvodinu. I tu kaže, bilo je to neobično i nekarakteristično za naše prilike i ljude da taj uglađeni gospodin evropskog šarma slika seljake, pastire, testeraše, krave, čergare, seoske kockare i to da ih slika bolje, stvarnije, istinitije nego bilo ko u našem slikarstvu između dva rata. Pa tu možemo i Milana Konjovića da dodamo, potpuno su drugačiji pejzaži Milana Konjovića od onoga što je radio Ivan Radović. I sad tu postavlja to ključno, krucijalno pitanje, filozofsko, Lazar Trifunović, kaže, da li je slikarstvo uvek ono što čovek nije i što bi nagonski želeo da bude, njegov san u stvari stvarnost onoga što nije dostigao. Zbog svega ovoga, prva reč koju je kritika upotrebila za te Radovićeve slike bila je Šagal. Dakle, sa Šagalom su ga upoređivali ne u smislu fantastike, već u smislu, dakle, tog odnosa prema seljaku, prema Vojvodini i tako dalje. I ova izložba je nešto što može da otvori sva ta pitanja u našim glavama kad odemo. Mala je. Tu je i
svakako se vidi da nam nedostaju muzeji, a mislim sledeće teme posle ovoga isto tako biće na neki način primjer u muzejima. Jeste to, mala je to galerija, može da zameni na neki način da bude ono priručna, ali
meni
nije
su čak
to
vrlo drage te izložbe, recimo izložbe od jedne slike mogu da budu vrlo korisne, jer tu, dakle, možete da stojite satima pred tom slikom.
Evo imamo Mondrijana u Narodnom muzeju.
Eto imamo Mondrijana, ali to je interpretacija, odnosno ono što je poteklo od te slike. Olivera Skoko i Slavica Popov su kustoskinje. Olivera Skoko radi u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, a Slavica Popov u Savremenoj galeriji također u Zrenjaninu.
Ti si ih juče snimio jednu i sada slušamo prvo Oliveru Skoko.
Čuli smo, čitali smo na internetu, ta izložba je negde 2013. godine organizovana u Zrenjaninskom narodnom muzeju uz pomoć i savremene galerije i tako dalje, i time se obeležilo 40 godina od smrti Ivana Radovića. A sad smo u prilici, dakle, tu malu kolekciju slika, ali veoma vrednih slika Ivana Radovića da vidimo ovde u Beogradu.
Olivera Skoko je VD upravnica Narodnog muzeja u Zrenjaninu, jedna od inicijatorki ove izložbe. Videli smo Ivana Radovića nekoliko puta i Muzej savremene umetnosti je pre nekoliko godina napravio izložbu. Bila je izložba crteža njegovih u galeriji Haos. Šta biste vi rekli, neka diferencija specifika ove izložbe u odnosu na to poznato delo Ivana Radovića, šta bi bilo?
Pre svega ta činjenica da izložba jeste zaista po obimu mala, to je, i to ste rekli, ali to sada što sam izgovorila na otvaranju, stvarno ta primetna i snažna njegova ekspresija je nešto što ne ostavlja nikog ravnodušnim. To jeste Voveđansko nebo i mi jesmo to nazvali, iskoristili zapravo da bude i naziv naše izložbe, ali mislimo da je taj neki prepoznatljiv njegov ritam koji osjećamo na njegovim slikama zapravo nešto što svima može da bude veoma prisan. Ivan Radović jeste, i nazivali su ga i pesnikom Vojvodine i voveđanskim romantičarem, on ostao dosledan tom motivu bez obzira što je bio prostorno udaljen od tog svog podneblja, s obzirom na to da je 1927. napustio Sombor i nastanio se ovde u Beogradu, tu je i umro 1973. godine. Ali ta njegova neka doslednost jeste ono što je specifično za slikarstvo Ivana Radovića. Mi smo pokušali da napravimo priču kroz kontakt Ivana Radovića sa Zrenjaninom. Međutim, znali smo da to neće biti samo, da kažem, uslovno lokalna priča, da će nju dobro primiti i ljudi u Novom Sadu, u Kikindi, pa evo sad i u Beogradu. Dakle, van tog nekog voviđanskog neba. Tako da mi se čini da će i publika koja u narednih mesec dana bude dolazila u Dom vojske prepoznati u tom slikarstvu Ivana Radovića ono što smo mi želeli da predstavimo kroz slike, ali i taj dokumentarni materijal, jer to je ono što sam rekla i zaista od velike važnosti nama koji radimo.
Šta ste recimo konkretno, šta može tu da se...
Recimo, tu se može naći prepiska sa, recimo, bivšeg direktora Savremena galerije slikara Tivadara Vanjeka, čiji inače legat naš muzej čuva, i tadašnjeg direktora Narodnog muzeja u Beogradu, profesora Lazara Trifunovića. Zatim, mogu se naći pozivnice, plakati, katalozi, konkretno iz 1963. godine.
Po čemu mislite da je ta izložba toliko značajna bila, 63.
Ona se u biografiji Radovićevoj svrstava kao jedna od značajnijih izložbi. On nije puno samostalno izlagao, a ta zrenjaninska izložba jeste bila jedna od retkih izložbi, posebno eto što nije u pitanju Beograd, Novi Sad. Ja tu moram pomenuti prosto zalaganje moje koleginice Vukice Popović, koja je tada radila u Narodnom muzeju, koja je prosto za nas u Zrenjaninu, ali i za struku istoriju umetnosti veliki je bila radnik, puno toga je uradila i inicijativa je potekla od nje. Ona je bila u dobrom kontaktu sa mnogim tada umetnicima, tako i sa Ivanom Radovićem. On je iskazao saradnju, veliki deo izložbe zapravo čine njegove slike, odnosno u njegovom vlasništvu, naravno kolegi iz Narodnog muzeja iz Beograda.
Koliko ste rekli da je bilo?
Bilo je 50, bilo je više od 50 slika i naravno ovih pet koje su u vlasništvu Savremene galerije i Narodnog muzeja. Konkretno, negde preko 2000 posetilaca je videlo tu izložbu u našem gradu. Ona je potom putovala dalje, išla u Kikindu, u Suboticu, Pančevo i Vršac. I mi smo eto tako i zamislili da i ova naša izložba ima to neko svoje putovanje, odnosno nam se javile kolege iz Kikinde, mi smo naravno tu i u katalogu izložili tekstove o poseti izložbe u Kikindi, imamo i vezane za Suboticu, tako da je to nešto što, mislimo, čini taj dokumentarni deo uvek značajan segment. I naravno pomenula bih film profesora Lazara Trifunovića, to sam i rekla na otvaranju, zaista su te njegove emisije u produkciji Radio Televizije Beograd nekadašnje bilo izuzetno bile dragocene. Svaka od njih je počinjala na mestu ili rođenja određenog slikara ili nekom podneblju, na nekom podneblju što je posebno karakteristično karakteristično. U slučaju Ivana Radovića to je ta oranica, to je ta njiva, to je taj seljak i tako dalje. Eto.
Dve su stvari u životu ili u stvaralaštvu Ivana Radovića koje su veoma zanimljive. Jedna je vezana direktno za slikarstvo, to je činjenica da je on najpre došao do neke vrste apstrakcije 20. godina, pa se kasnije vratio u uslovno rečeno figurativno slikarstvo, u neki naivizam i tako dalje, koji je ovde prisutan na ovim slikama koje ste vi pokazali. A druga faktografska činjenica vezana je za to da je on voleo tenis, da je čak bio majstor tenisa, da je 29. godine bio prvak Beograda, da je predstavljao valjda Jugoslaviju kao
član Davis reprezentacije.
E sad, te dve činjenice su neobičnost jedna. Dakle, kako objašnjavate, zašto je reterirao od abstrakcije? Da li ste došli do nekih zaključaka?
Mi nismo imali puno slika iz tog perioda da bismo pravili tu vrstu poređenja. Ali sad i kad ste to pomenuli, taj njegov drugi segment, bez obzira što je bio deo tog elitnog društva, on je zaista ostao veoma skroman i u svom izgledu i u ophođenju. To je nekako zaista taj, kad govorimo da je on bio elitnog društva zbog toga što se bavio tenisom, to zaista se tumači, to ne znači da je on, kao što sam i rekla u otvaranju, nosio te bele rukavice, bio gospodin sa šeširom, i to jednostavno je zaista bio veoma veoma skroman, i to se vidi na tim njegovim radovima. Tako da, to ćete videti i na nekoliko fotografija. Mislim da je nekako ta opredeljenost pre svega vojvođanskom pejzažu, ono što je negde uslovilo da ostane to dosledan i samom sebi nekako. On je živeo u Beogradu, eto, do kraja života u Karađorđevoj ulici, nedaleko od Save, to okruženje, pretpostavljam, i te neke vode i neke prirode sa te strane mu je možda bila i zamena za tu neku ravnicu kao neku nepreglednost, i verujem da se to i na taj način može.
Ova izložba će u Beogradu biti koliko?
Do 7. marta, tako je, da.
Predvideli ste i neka predavanja, neke razgovore?
Pa, mi smo uvek tu, da. Mislim, u principu je to. Mi ćemo, evo, i sada sa publikom prosto prokomentarisati ako neko ima bilo kakvu ideju. Ono što jeste činjenica i, eto, nije možda ni slučajno što se, eto, dan nakon što se, odnosno dva dana nakon što smo javno dobili tu neku vrstu obećanja da ćemo uskoro dobiti ponovo u funkciji naša dva velika muzeja, da se eto u samom centru Beograda otvara jedna mala izložba Ivana Radovića.
Traje odbrojavanje, da.
Jeste, a Narodni muzej u Beogradu i Muzej savremene umetnosti svakako baštine izuzetna dela Ivana Radovića, i i ova izložba je bila nemoguća bez nekog kontakta i saradnje sa njima, tako da ja se nadam da će Ivan Radović, odnosno podsjećanje na njegovo slikarstvo, se nastaviti.
Čestitke za to što se u Zrenjaninu radi, svaka čast. Dakle, vrlo često su projekti muzeja i savremene galerije Zrenjanina u našim programima. A recite mi, ako sam već to spomenuo, kakav je danas odnos metropola, takozvana provincija? Imate li vi osjećaj da ste zapostavljeni? Evo i ovo, dakle, činjenica je da je izložba koju ste napravili pre nekoliko godina o Ivanu Radoviću trebalo da dođe u Beograd, pa da onda verovatno mediji pohrle da snimaju i vas i tako dalje. Kako vidite taj odnos metropola-provincije?
Ja sam pre nego vama, nekako sa vama pričala i sa vašim koleginicama sa radija, i ja sam izgovorila to lokalni muzej, onda su me ona ispravila i rekli, pa vi odavno niste lokalni, hvala na tome. Ja, evo, moram i to da iskoristim da se nekako pohvalim. Naš Narodni muzej će ove godine predstavljati našu zemlju na takmičenju za izbor zapravo za Evropski muzej godine. U maju mesecu putujemo u Glasgow, i ono što je nama bilo od velikog značaja, i to je možda negde i najbolji odgovor na vaše pitanje, što smo predloženi od strane kolega iz Beograda, od strane kolega iz Centralnog instituta za konzervaciju, koji su prepoznali naš rad i predložili nas da eto budemo kandidat i dobili smo odgovor da jesmo kandidat, znači
to je onaj projekat Evropa Nostra.
To je drugi, znači evropski forum, evropski forum muzeja organizuje i nagrada jeste to zvanično priznanje Evropski muzej godine. Prethodne godine su nas predstavljali muzeju u Prijepolju i muzej pod otvorenom u Sirogojnu i evo ove treće godine smo to mi i muzej u Tršiću, odnosno Dom kulture, on ima i skup galerija. Ali ono što jeste nama značajno jeste što je to stiglo. Dakle, nismo se sami kandidovali, negde smo prepoznati u tom svetu i imamo zaista lepu saradnju sa svim kolegama iz drugih muzeja, iz Beograda, eto, posebno i uvek nam je drago da postoji povod da se vidimo u Beogradu.
Eto, čestitke, sve držimo palče da dobro prođe taj konkurs.
Samo uvrštenje u tu konkurenciju je nama od velikog značaja.
A da pozovemo slušaoce da dođu do male galerije, Doma vojske Srbije, gde će dakle narednih mesec dana moći tako da se vidi vrlo slatka, vrlo odabrana kolekcija mala slika Ivana Radovića.
Hvala vam.
Slavica Popov iz Savremene galerije Zrenjanin, koautorka je izložbe Ivana Radovića Pod vojvođanskim nebom, koja, kao što sam rekao, može da se vidi u maloj galeriji Doma vojske Srbije, pa narednih mesec dana, a juče je otvorena. I evo da zamolim Slavicu Popov za još neke činjenice o samom radu Ivana Radovića. Spomenuli smo to da je on najpre dosegao do neke vrste apstrakcije, pa se posle vratio, uslovno rečeno, tradicionalističkom tretmanu slike i tako dalje i tako dalje, pa je to zanimljivost. Pa je zanimljivost to da se bavio tenisom na tako dobar način, da je bio tako uspešan u teniskoj karijeri, što je također, dakle, nešto izvan modela slikara. Kod nas se obično smatra da slikar treba da bude razbarušen, neraspoložen, a Ivan Radović je bio neka vrsta bon vivana. Dakle, to je druga neobičnost u njegovom životu. A treća, koja je hronološki možda najstarija, jeste činjenica da je on tokom Prvog svjetskog rata otišao u Budimpeštu da se školuje za slikara. Kako sklapate to što je sama karijera ili život Ivana Radovića?
Pa, kao što ste rekli, on nije jedan specifičan umetnik kako mi zamišljamo današnjeg umetnika. Rođen je u Vršcu, žive u Somboru. Ono što je jako interesantno, tokom svog školovanja u Somboru on se družio sa Milanom Konjovićem. Zatim u jednom periodu odlazi za Budimpeštu na školovanje, potom se vraća se za Beograd 20. godina gde živi, međutim...
Tu da zastanemo za sekund, dakle, dešava se Prvi svjetski rat, on je u Budimpešti na školovanju. Ima li nekakvih zapisa, zna li se nešto o njegovom životu tamo, o njegovim razmišljanjima, o činjenici da će uskoro sasvim drugačije biti konfigurisan geopolitički taj teren, dakle da će Mađarska biti smanjena, Jugoslavija stvorena i tako dalje, ono što je bilo do 1914. u Mađarskoj, preći će, postaće, dakle, Sombor i Vršac, postaće delovi Jugoslavije. Da li se nešto zna o njegovom odnosu prema?
Ja iskreno nemam te informacije. Jeste činjenica da je on pre Prvog svjetskog rata jedan Srbin u Vojvodini koja pripada Austro-Ugarskoj monarhiji. Nakon Drugog svjetskog rata, to je kraljevin, nakon Prvog svjetskog rata, on odlazi za Beograd u Srbiju. Nemamo nekih posebnih, ja lično nemam informacije o njegovom odnosu promeni tih političkih promjena i promjena granica. Međutim, imamo jedan podatak da je Radović 1918. godine, znači na samom kraju Prvog svjetskog rata, boravio u koloniji u Nađ Banji zajedno sa Zorom Petrović i tu se susreo sa slikarima, mađarskim impresionistima koji su snažno uticali na njegovo stvaralaštvo u tom periodu.
A ovaj boravak njegov, čini mi se, 21. godine u Minhenu, koliko je bio opet sa druge strane značajan za razvoj njegovog apstraktnog odnosa prema slici, to kratko što se dešavalo 20. godina. Odnosno, da li je eventualno on bio negde na tragu onoga što je Kandinski, dakle, pisao, zapisivao, već je bila osvojena od strane Kandinskog i ta apstraktna slika i već se bilo govorilo da slika treba da deluje kao muzičko delo i tako dalje. I to je negde primetno kod Radovića i u kasnijim radovima koji nemaju tako veze više sa apstrakcijom.
Pa jeste, znači, nakon tog utica mađarskih impresionista, Radović prolazi kroz jednu fazu konstruktivističku, verovatno je to uticaj Minhena. Međutim, za Radovića kao slikara je karakteristično da se često te faze u njegovom slikarstvu kasnije prepliću. Tako da se ne može tačno reći da i teško je datovati njegove slike baš zbog toga, jer nije uvek radio u istom stilu u određenom periodu, stalno je težio nekom novom istraživanju, da li ponavljanju nekih likovnih elemenata, metoda iz prethodnih nekih svojih istraživanja, ubacujući ih u nova. Tako da i mi konkretno u Savremenoj galeriji imamo problem sa datovanjem njegovih slika koje posjedujemo. One su...
Vi ih imate koliko?
Imamo četiri slike. One su ušle u zbirku krajem 50. i početkom 60. godina prošlog veka. Međutim, postoje naznake da su one nastale mnogo ranije, odnosno tu oko 1940. da su neke nastale.
Da. Pretpostavljam da ste bili ispunjeni radošću. Ova izložba do duše koja se sad u Beogradu može videti, ona je bila realizovana pre nekoliko godina, odnosno 2013. u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, takođe uz vašu pomoć, odnosno to je ta izložba preneta je sad u Beograd. I pretpostavljam da radeći na toj izložbi za obeležavanje 40 godina od smrti Ivana Radovića, da ste imali radost pred tih malo slika Ivana Radovića, ali vrednih slika. Dakle, kod njega je prisutna ta životna energija, radost, ta crvena boja koja često izlazi iz svega, dakle, ona vas nekako obuhvata i ona negde može da podsjeti na nešto što je vezano za 20. godine Minhen i tako dalje. Dakle, malo recite nešto o toj radosti u recepciji.
Pa pravi je izazov bio napraviti izložbu sa ovako malo slika, međutim nama je dosta pomogla arhivska građa koju čuvaju obe ustanove. U pitanju su razni dopisi, konkretno između upravnika tada Savremene galerije Zrenjanin, slikara Tivadara Vanjeka, sa Ivanom Radovićem, gde on dogovara tu izložbu sa njim. Zatim je određen kustos izložbe, Vukica Popović, kustoskinja Narodnog muzeja u Zrenjaninu, da će ona napisati tekst za katalog i zajedno sa Ivanom Radovićem odabrati slike za izložbu. Tako da su sve te stvari, od najsitnijih podataka tipa pozivnice, plakata, kataloga, veliki doprinos dale kreiranju ove same izložbe, pa si na izložbi mogu videti može se videti jedan deo te dokumentarne građe.
Hvala vam, evo i vas da pitam, kao što sam Oliveru Skoko, taj odnos metropola, takozvana provincija, dakle, kako reagujete na to? Ima li metropolizacije kulture kod nas? Koliko je Beograd centar po svaku cenu? Sve čestitke i vama za ono što radi Savremena galerija, dakle, to je daleko od onoga što bismo mogli da kažemo da je provincijalno, to je zaista metropolski. Kakav je odnos metropola-provincija?
Pa, Beograd jeste centralizovao na neki način kulturu, ali to je sasvim logično i ja mislim i normalna stvar. To je grad sa najviše stanovnika i najviše konzumenata kulture i umetnosti. Mi iz provincije, da je tako nazovem, iz Zrenjanina, se trudimo da dokažemo da nismo provincija, da se trudimo da radimo po standardima koje Beograd, Novi Sad diktiraju, tako da se nadamo da će biti više prilike da Beograđani upoznaju naš rad.
Eto, čestitke i vama i
hvala.
Da pozovem i uz vas posetioce, odnosno slušalce Radio Beograda 2, da dođu narednih mjesec dana u malu galeriju Doma Vojske Srbije, gde se može vidjeti vrlo zanimljiva izložba koja tematizuje ono što je radio Ivan Radović. Hvala vam.
Ja bih samo još nešto dodala u kontekstu da Beograđani više upoznaju naše kolekcije, a to je mogućnost da za mesec dana se pogleda jedan veći deo kolekcije Savremene galerije Zrenjanin, i to u kući Legata, gde će biti predstavljena izložba Poklon Saveznog izvršnog veća Savremenoj galeriji Zrenjanin 1963. godine. U pitanju je izložba slika koje su deo ovog impozantnog poklona i moći će da se pogleda tokom marta meseca.
Eto, doći ćemo. Hvala, Slavica. Hvala. Popov.
Par un très long baiser. Oui, ça, on sait que tout a commencé par un très grand éclat de joie. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. Pas la fin. Averse est tombée sur nos idées de démiurge. Y a de l'eau dans le jazz et du jazz dans le ravin. T'as qu'à t'attendre. Comment se jouer du bonheur usé. On est comme les petits lapins de la publicité. On tape sur le tambour jusqu'à épuisement de l'amour. Mais c'est trop dur pour que ça dure. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. J'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin, pas la fin. Et hop. Rémis de Nîmes, naissance de sirène. J'ai peur.
Druga tema, priča o tri berze u Salonu Muzeja savremene umetnosti. U ovom slučaju imamo jednog umetnika i dva kustosa. Umetnik je Zaharije Formvolt. Snimila sam ga kada je bio pred otvaranje, postavljao izložbu, da ga čujemo.
I am Zachary Formvolt.
A on kaže kako se zove. Kaže da je umetnik i da ima izložbu u salonu. Od 2008. živi u Amsterdamu, inače iz SAD-a. Išao je u školu u Chicagu, a odrastao na jugu, u Georgiji.
Vaša izložba je o berzama.
Zahari kaže da je čine tri rada i svaki ima za temu berzu kao vizualni materijal. Dva rada su fokusirana na šenžensku berzu akcija, a ta zgrada je završena 2013. To je u Kini, baš preko puta Hong Konga. Treći rad je snimljen u zgradi Henrya Berlachea u Amsterdamu.
U Berlachevoj berzi, koji je inače poznati holandski arhitekta.
Da. I bio je naklonjen socijalističkim idejama, a projektovao je berzu Amsterdam.
Ja kažem da Rem Koolhaas nije bio socijalista, nije još uvek.
Zahari se nasmeju i kaže nije socijalista, ali je također poznati holandski arhitekt. Kina je još uvek socijalistička država, bar zvanično. To su za mene bile vrlo jednostavne veze od samog početka rada na ovom projektu. Obe berze imaju neku vezu sa socijalističkim nasljeđem, čak iako su klasičan simbol kapitalizma berza.
Imate dva potpuno različita razdoblja u kojem su projektovane ove zgrade. Jedna je na kraju 19. i početkom 20. veka, a ova druga Koolhaasova iz 21. veka. U pitanju su i dva načina i razumevanja novca i kapitalizma, a čini mi se da na izložbi o tome govorite.
Da, kaže Zachary Kornwald, mislim da ima nečeg zanimljivog u odnosu na ta dva istorijska trenutka. Berlache svoju berzu otvara 1903. u Amsterdamu, a 2013. berza akcija otvara se u Shenzhenu. Između njih je 110 godina. Nisam se bavio toliko celokupnom situacijom u vezi sa globalnom ekonomijom između 1903. i 2013. a ima zanimljivih odnosa. Više me zanimaju neke specifičnosti. Recimo, Berlacheva berza žita otvorena je 1903. samo nekoliko mjeseci posle najvećih radničkih protesta u Holandiji.
Up until that point, like the biggest national labor dispute in the Netherlands.
Bio je to veliki štrajk transportnih radnika koji se proširio na železničke radnike. Berlache je podržao taj štrajk, a zgrada berze je vrlo važna u arhitekturi.
Svaki student arhitekture zna za tu kuću.
Da, kaže Zahari, ali mali broj ljudi zna za tu njenu povezanost sa štrajkom. Štrajk je uspešno okončan u januaru, ali će se drugi štrajk održati kasnije i bit će slomljen u potpunosti.
There was a second strike that happened later that was in protest of some anti-strike measures the government was trying to put through.
I ti podaci su nekako nestali iz istorije. Naravno, poznato je i u istoriji radničkog pokreta, ali nikako to da se poveže sa Berlacheom. A to sam jako želeo da uradim.
But very few people attach it to the burst on Berlache. So that was one thing I really wanted to do with that piece. And with the Shenzhen stock.
Shenzhenska berza, to je sasvim drugačiji pristup moj. Ta kuća tamo nema veze sa specifičnošću mesta, već je ona na neki način ikona imaginarne globalne ekonomije.
Deal with any of the kind of specific situation there because I really felt like this building.
Izgradili su je kao i većinu zgrada tamo radnici iz drugih krajeva Kine i veliko je pitanje kakvu vezu ima ona sa lokalnim stanovništvom.
This icon of some sort of imaginary international global economy in this specific place. It's built like most things in Shenzhen from almost entirely immigrant labor from other areas of the country. And it's something where...
Mnogo je slabija ta veza nego sa globalnom situacijom.
Questionable, I think. It has a weaker relationship to that than it does to this global economy.
And you have two buildings.
Reč je o dve zgrade, dva načina razumevanja berze, novca, kapitalizma i svega što je u vezi sa novcem.
Everything in connection with money.
Yeah, there's
Zahari, dve različite zgrade i tri berze.
Berza žita i berza akcija.
Da, berza žita Berlacheova, pa Koolhaasova berza akcija u Shenzhenu i novi moment u holu berze žita.
And you have at a second moment in the grain trading hall in the late 1970s.
Kasnih 70-ih godina otvorena je prva evropska berza akcija.
The grain trade had moved or the grain exchange had moved out in the middle of the 20th century.
Sredinom 20. veka berza žita je preseljena, a 73. prva berza akcija na svetu otvorena je u Chicagu.
And 5 years later.
A 5 godina kasnije otvorena je u Amsterdamu. Ta tranzicija od berze žita ka berzi akcija bila je velika promena od 1903. do 1973.
That is more on this kind of bigger time, you know, between like 1903 and 1978.
Odnosno 78.
At least in that
u tom istom holu trgovalo se nečim što je svako mogao da razume. Žito je materijalno, od njega ljudi zavise egzistencijalno. Neophodno je žito za preživljavanje. A s druge strane, ili sa druge strane, ono je također materijalno.
A ovo je potpuno virtualno.
A akcije su potpuna suprotnost. To su samo ugovori. Kvalitet akcije vrednuje se matematički. Tu je sadržan put od nečeg vrlo opipljivog, što svako razume, u izdvojeni finansijski sektor koji je narastao od osnivanja 1973. Kaže Zahari Formult.
Connection to and some understanding at least experience of to this much more removed financial sector that has grown so much since the options exchanges were founded in the 1970s.
Evo, malo pre smo čuli Zaharija Formvalta, sad kažem dobar dan Zoranu Eriću. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Jedan od kustosa ove izložbe, ili to funkcionisalo, to dva kustosa? Kako je to išlo sada? Pošto je i Jele Bauhaus, koga ćemo čuti kasnije, kustos, a i vi ste kustos. Jedan umetnik, dva kustosa.
Jeste, pa to je sad zanimljivo zato što je to taj princip razmene koji smo mi ustanovili. Zapravo kustos ove izložbe je Jele, koja je radio produkciju sa Zahari Formaltom za Stedelijk Biro Amsterdamu, ali pošto smo ugovorili tu saradnju da bude na nekom principu reciprociteta, onda ćemo bojica da bude potpisani za obe izložbe. Izložbu koja se radila u salonu kod nas u Beogradu kao kustosi, jer sam ja radio lokalno ovaj kao kustos MSB, jel tako, muzeja, radio produkciju, realizaciju i postavku izložbe, a potom ćemo zajedno raditi opet potpisane kao kustos izložbu u Stedelijk Biro u Amsterdamu aprila meseca. Tako da u tom slučaju ću ja biti prvo potpisani kao gost, a on drugo potpisani kao domaćin. Ovde je obrnuto, tako smo nekako se dogovorili, što je neki, ovako je kažem, kolegijalni odnos.
Koliko sam ja shvatila, a i videla sam i po medijima i na samoj izložbi, čini mi se da smo se mi malo uželeli inostranih izložbi. Negde prvo je dobila ova izložba vrlo veliki veliki prostor u medijima, i štampanim i elektronskim, s jedne strane. S druge strane, Zaharije Formvalt je izlagao i na Oktobarskom salonu.
Jest.
I sada izlaže jednu postavku koja čini mi se da nama može da bude vrlo zanimljiva. To pitanje novca, pitanje socijalizma, kapitalizma, svega što nam izmiče i što je u suštini ono što bi se reklo dijalektično povezan.
Kako da ne? Pa evo, iz nekoliko razloga je Zahari Formvalt vrlo aktualan umetnik. Prvo, u lokalnom kontekstu nama je bitno što je potpuno se desilo nezavisno da je Goran Petrović kao autor filmskog programa, pratećeg programa Oktobarskog slona, pozvao Zaharija da prikaže jedan rad iz 2010. godine, i taj rad se vrteo u filmskom programu, tako da i bio je povod za susret s umetnikom kada je Zahari prvi put i došao u Beograd. Tako da on već predstavlja negde u beogradskoj publici, što je negde bukvalno za medije jako dobro da znaju da sad taj umetnik već negde učestvuje i na velikim manifestacijama kao što je Oktobarski salon, i sledeći korak za nas je bio da negde tako i predstavimo ovaj njegov projekat i kao plod saradnje sa Stedelijk Biroom, a s druge strane i kao umetnika koji je već prisutan na našoj javnosti. Čak postoji neka kritička refleksija, jedan kolega Marko Miletić je već pisao o njegovom radu, što je jako zanimljivo. Dakle, postoji s druge strane aktuelnost teme, to je ono što je meni presudno, aktuelnost teme globalnih protoka kapitala, ekonomskih transakcija i novih vidova kapitalizma, posebno koji se manifestuju kroz te nove arhitektonske projekte za berze, što je i tema osnovna Zahareva. I ta tema je postala aktualna posle globalne ekonomske krize, tako da njegov rad negde dobio novi kontekst i novi fokus, jer se on kontinuirano 10 godina bavi sličnim problemima. Tako da posle, ako je krenulo 2006-2007, kulminiralo 2008, sada možemo i drugačije da posmatramo sve to što je Zahar analizirao u svojim video radovima.
S tim da on to povezuje koliko je taj protok novca nevidljive, to koje je i protok slika postao tako veoma brz, na neki način nevidljiv, i negde ta globalna i umetnička scena, ajde da je nazovemo art scena, postaje vrlo slična protoku novca i akcije.
Pa tačno, da. To je, mislim, nekoliko aspekata su uvezani u njegovom radu. Protok novca, takođe protok slika, i to način na koji on negde se izražava, taj njegov filmski jezik je vrlo zanimljiv. Tu se svi ti elementi vide. Sad ušao bi previše tehnološko, onako priču objašnjavanja kako on tim usporenim kadrovima prikazuje njegov odnos prema toj nevidljivosti, i nestajanju kako slika, tako i kapitala, to jest rada ljudi koji su investirali svoj fizički rad u izgradnju berze, što je u ovom slučaju berza u Shenzhenu, što možda isto treba da objasnimo koje su to dve berze kojima...
Da, to smo već odradili. Jeste. Sa Zaharijem. U suštini jedna berza je u Amsterdamu, druga je u Kini. Berlah je bio na neki način socijalistički orijentisan arhitekta. Kolhas je arhitekta koji gradi u Kini, koja je zvanično socijalistička. Imamo neku opet dijalektiku i suprotnost. Ali recimo Zaharije dolazi praktično iz Amerike, pa živi u Holandiji sada. Kolhas je rodom iz arhitekta. Yes. Kolhas je rodom iz Holandije, Rotterdama.
Iz Holandije
živi i na nekom nivou je globalnom arhitekta. S druge strane, saradnja sa Stedelikom, i opet čini mi se nije ovo prva saradnja, koliko se ja sećam, kad je kretala rekonstrukcija Stedelika, Muzej savremene je dobio, to je 2004.
godine, to je isto jako bitan moment, da mi već imamo predistoriju saradnje, i to na jednom tako vrlo visokom nivou, da smo prikazali u trenutku dok se Stedelik muzej isto rekonstruisao, renovirao. Izmešten je bio u zgradu pošte, tako da oni nisu imali taj neki hijatus ili jaz od nekoliko godina, nego su vrlo brzo osposobili drugu zgradu za njihove izložbe i postavke. Ali smo mi iskoristili taj trenutak i mislim to je bio odličan potez da se prikaže jedan deo kolekcije od 1950. do 2000. godine, i to je bila velika izložba Stedelik muzeja i njihove kolekcije u Muzeju savremene umetnosti u zgradi na Ušću. I to je jedan korak, naravno, u saradnji. E sad, ono što je specifično, Stedelik biro je prostor koji se nalazi van muzeja. To je sličan prostor našem
centru
salonu.
Grad, da.
Da. Znači, sličan prostor. Sada već postoji taj definisani kvart, Museumsplan, kako u Amsterdamu formulisan kako se zove, gde su i Rijksmuseum i Van Gogh muzej i sada i Stedelik opet obnovljeni. I 20 minuta peške je Stedelik biro, koji je, da tako kažem, panda našem salonu. I sad, ono što je međutim meni jako zanimljivo je način i modaliteti te saradnje, zato što je Stedelik jedan, da tako slobodno kažem, mastodont, to je jedan blockbuster muzej, koja kolekcija naravno ne može da se poredi sa našom kolekcijom, to je potpuno drugačiji tip kolekcije, i ovaj vid saradnje podrazumeva taj princip, da kažem, nekog horizontalnog i ravnopravnog odnosa, gde mi zapravo razmenjujemo naše produkcije. I to je veliki i problem kustosu koji vodi taj program Stedelik biroa, jer on se ne uklapa tu paradigmu
blockbustera.
On radi mnogo eksperimentalnije, što i nama odgovara, zato što je salon upravo namenjen tim, da tako kažem, aktuelnijim i savremenijim vidovima umetničkog izražavanja, koji udaraju u neke jako ključne i društvene probleme, ali i umetničke probleme.
I u suštini odvojenost tog, ajde da kažem, salona Stedelika je na neki način mesto gde u suštini imamo i promociju naša dva umetnika koje će ići u aprilu na tu izložbu.
To je deo razmene praktično, znači mi pripremamo dva nova projekta umetnika Nikole Radića-Lucati i Vladimira Miladinovića, koje je Jele Bauhaus susreo tokom trajanja izložbe Nevidljivo nasilje, i zapravo i tu je kada je posetio Beograd drugim povodom, povodom izložbe Mondrian, je li tako, u Narodnom muzeju, došlo opet do nekog susreta i da rodila se još jedna nova moguća saradnja, baš u ovom programu globalnih saradnji, to je Global Collaboration, trogodišnji projekat koji vodi Jelle Bauhaus i koji je okrenut zemljama pod navodnicima trećeg sveta. I sad to je opet jako zanimljiv moment koji mi tematizujemo kako i zašto se...
Mi sad, nazivamo trećim svetom, da.
Ne, uključujemo tu priču zato što nije isključivo, nego predominantno globalne saradnje, što znači najviše okrenut ka zemljama Afrike, Azije, Bliskog istoka, ali nije isključena je bila varijanta saradnje sa, recimo u ovom slučaju, Srbijom, zato što su teme koje pokrećemo vrlo, da tako kažem, bliske temama koje pokreću umetnici iz ovih zemalja s kojima su već sarađivali u projektu Global Collaboration.
Drugim rečima, to jeste na neki način promocija koja je u suštini neobična. Ne pripada tom korpusu koji su oni očekivali, ali opet imaćemo ih u to. Da li time se završava saradnja sa Stedelikom?
Pa vidjet ćemo, mi sada razvijamo tu ideju tako da bi želeli da ovaj projekat zapravo se ne završi samo sa predstavljanjem dva umetnika, nego da možda još malo negde kontekstualizujemo i našu scenu, ali tu jednu dodirnu tačku oko koje bi se možda čitava taj zaplet napravio, a to je odnos Holandije prema bivšoj situaciji raspada bivše Jugoslavije i posebno odnos prema Haškom tribunalu koji je, jel, trebalo bi da bude na teritoriji Holandije, ali nadnacionalna, tako da kažem, tvorevina, jel? I to je sad nešto što bi možda problematizovali i zato dalje razmišljamo da razvijemo kroz jedan još diskurzivni program i možda kroz uključivanje još nekoliko umetnika koji bi osvetlili više različitih pozicija u okviru ovog problema. Naravno da se ne vraćamo na priču o ulozi holandskih mirovnih jedinica u Srebrenici i tako dalje i tako dalje, tako da ima niz neuralgičkih tačaka u holandskom društvu koje su tamo postale tabu teme jer su brojni vojnici potom holandski izvršili samoubistvo i tako dalje, svašta se tu dešavalo. Haški tribunal je takođe i njegov arhiva neiscrpan izvor informacija za Vladimira Miladinovića, konkretno njegov način rada i promišljenja.
A mi opet nemamo, nisu njih dvojica jedina koje se bave ratom 90-ih.
Nisu, zato tako je, zato razmišljamo, ako se već ta tema problematizuje, da svakako proširimo taj projekat i da negde do aprila meseca, što upravo danas i ovih dana razgovaram sa kolegom, jel, onda kontekstualizujemo možda i više čitavo to problemu sa obe strane, i sa holandske strane i sa strane prostora bivše Jugoslavije.
Ima li uopšte mogućnosti za ono što je Stedelik uradio u Muzeju savremene 2004. Da li postoji ta, bojim se da ne, to interesovanje da se nešto iz kolekcije Muzeja savremene koja je sada u depojima, čekamo da se dogodi ta rekonstrukcija.
Jeste, pripremamo intenzivno, da, novu postupu.
Da li možda može da se desi da nešto ode?
Ja mislim da to je jako dobar model saradnje i mislim da bi negde ja se stalno zalažem i stalno i onako političkim žargonom favorizujem taj princip reciprociteta i bilateralne razmene i saradnje da bude na istom osnovu. Jel da, ako prikazujemo kolekciju, da možda prikazujemo i mi našu kolekciju, kao što smo sada pokazali u Bukureštu u muzeju njihovom, nove akvizicije muzeja, recimo od 2000. godine pa do danas. I ta izložba imala jako dobru recepciju sa preko 4000 ljudi na otvaranju u okviru velikog jednog programa koje je napravio Muzej savremene umetnosti u Bukureštu. I već sam nešto razgovarao na tu temu i kustos i kolega Jelle Bauhaus je bio izuzetno zainteresovan za, upravo za naše nove akvizicije, za našu novu neku, novi segment kolekcije iz poslednjih 20 godina. I to bi možda moglo da bude predmet razgovora, jer postoje brojni primjeri, čak jedan od najzanimljivijih primjera je projekat saradnje i razmene kolekcije i rotiranja, da tako kažem, kolekcije između Van Abbe muzeja u Anhovenu, Magbe u Barceloni i Moderne galerije u Ljubljani, koji su napravili jedan zajednički veliki projekat kroz saradnju, gde bi se segmenti kolekcije svake institucije prikazivali u drugoj. Tako da to je još jedan od zanimljivih modaliteta. Ne samo promocije nečije nacionalne kulture, nego i razmišljanje šta je to muzeologija na danas i kako se može danas uopšte odnositi prema budućnosti jedne takve institucije i profila kolekcije kao što je Muzej savremene. To je bila i tema na godišnjoj konferenciji CIMAMA u Dohi, na kojoj sam učestvovao novembra meseca i jako je zanimljivo jer postoje već drugi saradnje između Bobura i muzeja u Singapuru. Tako da,
da, ali mi smo nekako mali. Bobur, Singapur. Singapur je relativno mala država, ali je izuzetno bogata.
Jest.
Ovo opet, kad je bilo ovo malo pre sa Barcelonom, Ljubljana jeste opet mala država, negde je bolje locirana, manje ima trauma iz prošlosti i ta moderna galerija ima dugu i tradiciju nekakvih svojih međunarodnih izložbi. Muzej savremene ima problem s tom rekonstrukcijom.
Yes.
S jedne strane, s druge strane, ne može se reći, bez obzira što da vi ne radite. Vaša internacionalna saradnja je dosta jaka.
Da, pa to je meni najveći problem te vidljivosti zapravo muzeja, identifikovanje muzeja sa zgradom koja je u rekonstrukciji. Ja se nadam da smo mi taj problem rešili. Sat od kucava 20. oktobra.
Kad nam dođu turisti, onda komentarišu zatvoreni muzeje.
Ne, kažem u budućnosti da smo rešili da ćemo 20. oktobra otvoriti muzej.
Ove godine.
Ove godine. Sat od kucava.
Pitam to dva puta.
Da. Tačno, to je najavljeno. I radimo, kažem, punom parom i na postavci i na rekonstrukciji. Jeste, naravno, zato naš fokus može da bude na institucije srodne institucije, gde saradnja sa Tateom ili Stedelikom koje smo već imali,
koje stvarimo, funkcionišu
na tom manjem nivou tih otvorenih ili project space-a ili salona i odnosa tih manjih galerijskih prostora gde možemo da napravimo drugačiji vid saradnje, a naši partneri, evo kao što smo napravili na ovoj saradnju sa muzejem Baskijskim, koji je jedan od najvećih muzeja u Španiji, ali naravno nije na finansijskom nivou Magbe ili Reina Sofia, ali tu je treći, četvrti u Španiji, projekat Nevidljivo naselje tamo bio prikazan u muzejskom prostoru nekoliko hiljada kvadrata. Dakle, to su te modaliteti saradnje kojima ja želim da zapravo se bavim i na koje bi stavljao akcenat. I mislim da postoji veliko interesovanje za i velika mogućnost i dobijanje evropskih fondova, kao što je ovaj projekat Magbe, ovaj Vanabena i Moderne galerije.
Ova tri što se vrti
Pa naravno, dobili su evropske fondove. To su milionski fondovi upravo za takve projekte. Samo je bitno naći pravi kontekst. Nije problem i to što smo ni mali, ni što smo siromašni, nego treba naći prave partnere. I pre svega polazimo iz regiona, to je ono što je naš primarni fokus i za zbirku i za kolekciju, ali naravno i za evropske i svetske partnere s kojima možemo da uspostavimo ravnopravnu saradnju.
Za kraj, Muzej savremene umetnosti povremeno je objavljivao ili se ipak bavio na neki način arhitekturom. Savremenom arhitekturom. Beograd nema muzej arhitekture. Arhitektonske izložbe mogu da idu u muzej primenjene, pa to je manje. Vi ste imali nekoliko vrlo ambicioznih izložbi. Gde smo tu danas? Jer i ova izložba koja je sada, Tri berze, jeste na neki način vezana za arhitekturu, iako je umetnički
priča.
Projekat.
Jeste, tu je arhitektura jako bitan segment priče i zapravo možda, evo, jedna anegdota kako je došlo do tog projekta, tako što je Zahari Formal pokušao da dobije dozvolu da snima te neke nove građevine koje se baš bave finansijskim protocima, tako da, trgovinskim nekim razmenama, i došao je u kontakt posle prikazivanja jednog svog filma, to jest iz publike mu je prišao Rem Koolhaas i rekao mu, ako ne možeš da dobiješ nigde drugde dozvolu, dobit ćeš od mene za projekat Berza u Šenženu koji mi radimo. I tako je i počeo da radi film. Znači, omogućio me jedan od arhitekta, arhitekata.
Dakle, selektor tek završenog venecijanskog bijenala.
Tako je. I potom je ta komunikacija prestala. Nikad ga više nije video, što je jako sad ovako zanimljivo.
Dobre,
i ti odnosi, kako su se definisali, pristup koji on imao ili nije imao. Ali, mislim, to je jedna posebna tema. Naravno, izložbe koje su se bavile arhitekturom, ja sam konkretno bio zadržan izložbu Internacionalni stil, koja je saradnji sa Goethe Institutom tam rađena isto pre 10 godina i imali su izuzetno veliku pažnju publike.
Nedostaje ta vrsta izložbe koja nije samo aktuelna.
Tako je, jedan od jako bitnih segmenata i naravno da ćemo nastaviti da pratimo ne samo izložbe koje su vezane za arhitekturu, nego imali smo izložbe koje su vezane i za film ili Dejan Sretenović je radio izložbu po knjizi Pavla Levija, što isto jako zanimljiv model promišljanja.
Da, te neke izleti u eksperiment koji mi se čini da se kao da malo negde ne nalazi baš na najbolji prijem trenutnim, ajde da kažem, političkim odnosima, ili se to meni čini. Govorim sada o ukidanju oktobarskog, to jest o redefinisanju oktobarskog salona.
Da, pa to je, ja sam i neko izjavio danas, rekao da smatram da je to pogrešan potez i da jednostavno međunarodna izložba takvog tipa je neophodna u Beogradu. Mislim, Postoje različiti načini na koji može da se organizuje takav tip izložbe, da li će ona biti bijenalna pa opet zadržati istu formu ili ne, bojim se da u ovom slučaju to nije bio argument. Nije bio argument ni štednja, nego argument jedna drugačija, slobodno mogu da kažem, provincijalna politika koja neće biti okrenuta ka, koja ima kompleks tog evropskog ili bilo čega
sveta.
Ili velikog sveta koji, jel tako, ne sme da se pokaže zarad autohtonih genijalnih umetnika koji su toliko prisutni na našoj sceni. Mislim, naravno sad ovo malo ironizujem, ali smatram da je podjednako bitno uključivati naše umetnike u tako velike međunarodne projekte i da na taj način se razvija i scena kroz učešće naših umetnika ravnopravno sa svetskim i evropskim umetnicima, jer niti su oni lošiji, niti su manje bitni, jednostavno samo treba da se nađe fini balans kako da se ta međunarodna izložba profiliše, a ona je neophodna Beogradu.
Zorane, hvala. Zoran Erić, kustos Muzeja savremene umetnosti i kustos izložbe koja je trenutno u salonu muzeja, Tri berze Zaharija Fornvolta, Ide muzika, a onda slušamo intervju sa Jele Bauhausom, kustosom iz Tejdelika. I kao što rekoh, posljednju triju Jele Bauhaus, ajde da ga čujemo.
I'm Jelle Bauhaus from the Stedelijk Museum Amsterdam.
Kaže Jelle kako se zove, da je iz Stedelijk muzeja u Amsterdamu i napravio izložbu sa Zaharijem Fornvoltom i sa tom izložbom je doputovao u Beograd, došao je na otvaranje.
Pitala sam da li će biti izložba samo u Beogradu.
Posle Amsterdama, samo u Beogradu.
How did you choose, or... Kako ste izabrali ili kako je došlo do ove izložbe? Razgovarali ste ili pregovarali sa kustosima iz Muzeja savremene umetnosti i odlučili da razmenite izložbe?
Jele kaže da, to je plan. U stvari došao sam u Beograd na poziv Holandske ambasade i Beogradskog narodnog muzeja da vidimo možemo li sarađivati u vezi sa izložbom o Mondrianu. Pokazalo se da bi to bilo jako teško i postala je to sasvim drugačija izložba koju sad možemo vidjeti u Narodnom muzeju.
Da li ste vidjeli, da li vam se sviđa?
Ne, to ću sutra ujutru valjda video. Poznajem dobro Simonu Ognjanović. Tada sam sreo Zorana Erića i druge kustose iz Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i pomislio da bi saradnja možda mogla da se uspostavi. Mislim da je rad Zaharija Fornvolta vrlo zanimljiv za MSU i ono što rade i oni su se složili i njima se ovaj rad dopao.
And for what they are doing, so and they agreed, so they also like the work of Zaharija in to have in the museum.
And what is interesting, šta je to vas toliko oduševilo u njegovom radu?
Jele kaže u sva tri rada.
Specific this exhibition.
Bavi se berzom akcija u Shenzhenu i u Amsterdamu. To je već zanimljivo. Pokazuje globalni kapitalizam i naravno njegovu nevidljivost.
The global capitalism, so to speak, and of course the invisibility of global capitalism.
I sve to kroz dva holandska arhitekta.
Da, kaže Jele u stvari, ali jedan je sa početka 20. veka, a drugi iz 21. Istina je, ali čak i arhitektura, umetnost kao novac, globalizovani su.
Art and but also money is globalizing. Yeah, you can be everywhere.
Svugde možete da budete i arhitekta i umetnik kao što je i novac svuda. Ali ga ne vidite. Arhitekturu vidite, ali protok novca ne vidite. Šta će sva ta arhitektura da nam pokaže? Ona pokazuje da novac nekuda teče, iako je taj protok potpuno digitalizovan i nevidljiv. Kako se može povratiti vizuelnost kapitala i kapitalizma? Mislim da on to radi vrlo inteligentno, misli na Fornvolta, sa inteligentnim korišćenjem vizuelnih metoda u filmu i fotografiji.
Druga izložba beogradskih umetnika bit će u Stedeliku.
Jele Bauhaus kaže, još radimo na tom projektu, vidjet ćemo se opet sutra.
Ko bira umetnike?
Upoznao sam ih, a muzej je hteo da postavi njihovu izložbu u Amsterdamu. Nikola i Vladimir se zovu i sada treba da dogovorimo, da se dogovorimo kako ćemo to izložiti. Rade nešto u vezi sa sećanjem na rat u Srbiji i na Kosovu.
Of the war in Serbia and Kosovo, and this is a war.
Taj rat ima veze i sa Holandijom, kao što znate, ne samo zato što je Holandija bila na neki način uključena u taj rat, već i zato što su međunarodni sudovi locirani u Holandiji. Moramo da smislimo kako će ti radovi biti kontekstualizovani u Amsterdamu i to ćemo prodiskutovati. I nadam se da će onda projekt krenuti punom parom. Jer bi trebalo da se ta izložba otvori u aprilu.
Nemate mnogo vremena.
Oni nemaju mnogo vremena, kaže Jele.
Gde će to biti postavljeno? Ovde imamo Salon muzeja savremene umetnosti. Ima li Stedelijk nešto slično?
Kaže Jele, bit će to u prostoru za projekt koji je izvan glavne zgrade muzeja Stedelijk, u centru grada, u delu namenjenom savremenoj umetnosti. I taj prostor se u izvesnoj meri može porediti sa Salonom muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Razlika je u tome što je Stedelijk muzej sada otvoren za razliku od muzeja savremene umetnosti. I mi smo bili zatvoreni 7 ili 8 godina, ali je sad muzej opet otvoren. Ako sam dobro obavešten, i muzej savremene umetnosti u Beogradu bi trebalo da bude otvoren do kraja godine. I jako se radujem tome. Jako sam zadovoljan što imamo ovde izložbu i nadam se da će biti mnogo ljudi i na otvaranju i kasnije, pa i bilo je dosta ljudi na otvaranju.
Nije vam bilo lako kad je muzej bio zatvoren?
Da, kaže Jele, sada Stedelijk radi, a Riks muzej je otvoren. Stedelijk je muzej savremene umetnosti Amsterdama, a Riks muzej je nacionalni muzej Holandije. Oba muzeja su ponovo otvorena i to ima ogroman uticaj na broj turista i posetilaca muzeja. Stedelijk je prošle godine imao 800.000 posetilaca. Taj neverovatan broj nismo do tada viđali. Važno je da ti muzeji budu otvoreni jer ljudi žele da ih posete.
It's an incredible number of visitors. We've never seen that before. So it's really important that these museums are actually open
because naročito posle tako dugog vremena.
After such a long period.
Na neki način možete i da obrazujete ljude o savremenoj umetnosti.
Jele Bauhaus kaže, naravno, ali ako muzeji nisu otvoreni, zavisite od malih prostora kao što je ovaj. U njima, a misli na salon, u njima možete da vidite eksperimente, ali ne možete privući veliki broj ljudi. Kada se veliki muzeji budu otvorili, doći će mnogo više ljudi u ovaj grad, a posetit će i ove eksperimentalne prostore. Tako da će svakome to koristiti. Važno je da muzeji budu u punom pogonu, kako za mlađe umetnike, tako i za one koji eksperimentišu umetnosti.
Govorite o Beogradu?
Govorim naravno o Beogradu, ali prošli smo i u Amsterdamu kroz sve to. Ne primetite odmah da su muzeji zatvoreni, ali pada interes za kulturu u gradu zbog toga. To sam shvatio kada su se muzeji ponovo otvorili. Ljudi žele otvorene muzeje. Depresivno je kad su zatvoreni. To pomalo osjećam i u Beogradu. Ali bilo bi tako i pre par godina, ili bilo je tako u pre par godina u Amsterdamu. Ponavljam, važno je imati muzeje u dobrom stanju, u punom pogonu, kako za Srbiju, tako i generalno.
In good shape and I think it's very important for the city and for Serbia in general that this happens.
And how much does it cost to enter the museum?
Koliko košta ulaznica za muzej?
Stedelijk Museum.
U Stedelijk?
The Stedelijk Museum is 15 euros.
Je 15 €.
But this exhibition,
a u projektnom prostoru je besplatno.
Free admittance. So
Yeah.
U britanskim muzejima je obrnuto. Stalne postavke su besplatne, a povremene izložbe se plaćaju.
Da, kaže Jele Bauhaus. Snežani Ristić.
I to je bilo sve za 11. februar u kulturnim krugovima. Zoran Tasić, organizacija, Marija Vitas muzika, Vojislav Dobanovački i Vlada Penđer ton. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja.